Pater misericordiarum et Deus totius consolationum, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.
Thank you.